Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan ýaňy ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynda aýallaryň hak hukuklary barada hasabat berdi. Hasabata görä Türkmenistanda maşgala zorlugynyň we adam ogurlugynyň pidalary üçin döredilen ýürite telefon liniýasyna 3000-den gowrak aýal jaň edipdir. Şol bir wagtda diňe bir iş hasab alınypdyr. Bu barada maglumat berýän Türkmenistanyň Hronikasy neşri 10-njy ýylda hasabat bilen Jenewada çykyş eden türkmen resmiýetleriniň bu ýagdaýa düşündürüş berip köpler maslahat kömegi üçin jaň edýärler jaňlaryň sany hakyky jinayatlaryň sanyny görkezmeýär diýip aýdanlygyny habar berýär. Maglumata görä şeýlede Türkmenistanyň wekilleri ýurtda aýallaryň teň söwdasy meselesiniň ýeti durmaýanlygyny aýdypdyr. Jenewadaky maslahata gatnaşan adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy toporunyň informasiýa resursy Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň maglumatyna görä, ýurdun wekilleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň aýallar babatyndaky diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek boýunça konwensiýa barada beren hasabaty esasan milli kanunlary sitirlemek bilen çäklenipdir we olar özlerine berilen taýyk soraglara jogap bermekden saklanypdyr. Hususan da türkmen resmiýetlerinden adam hukuklaryny goraýjy zenanlara garşy repressiýa seller baradaky maglumatlary kommentirlemek Türkmenistanyň döwlet edaralarynda aýallaryň geýimlerine daşky görnüşüne degişli ýörite talaplar we aýallaryň paxta meýdanlarynda mezuri zähmete çekilip çekilmezligi barada soralypdyr. Maslahat alyp barjy meseleniň özenine geçmegi haýyş edip şeýle çykyşlaryň arasyny birnäçe edip böldi. Bilermenler hem has anyk jogap almak üçin öz sowallaryny birnäçe edip gaýtalamaly boldular. Oňaýsyz sowallar bolanda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky Kili Atageldi Haljanow söz alıp bu urdan iş alınıp barlayanlygyny we soralyan ähli maglumatlaryň soň yazmaça görnüşde berilejekdigini aýtdy diýip Türkmenistanyň Hronikasy neşri habar berýär. Maglumaty görä Jenewadaky maslahatda türkmen resmiýetlerine berilen soraglaryň biri aýal gyzlary, aýal saglygy we jinsiýetden geçen keseller barada habarly etmek meselesinde edilýän işlere degişli bolup durýar. Şeýlede SPID boýunça statistika soralypdyr. Bu sowala türkmen wekilleri biz ýaşlary habarly etmek we jins meselesinde sowat bermek boýunça ýetigderli çäre görýäris. Olara film görkezýäris we gollanma paýlaýaris diýip jogap beripdir. Emma SPID barada sanlary ýene görkezmändir. Sowallaryň ýene biri Türkmenistanda aýallara iş yerlerinde jinsi taýdan basyş görkezilmegi problemasyna degişli bolupdyr. Bu mesele çynlykka jinayat jogapkärçiligine barp ýetýär, emma aýallara basyş edilmegi Türkmenistanda hasaba alynmady diýip türkmen resmiýetleri jogap beripdir. Şeýlede Türkmenistanyň wekilleri raýatlaryň daşary ýurtlar bilen durmuş gurmagyna hiç hili päsgelçiligiň ýokluguny aýdypdyr. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçixanalarynyň daşary ýurtlar bilen durmuş gurmak üçin öz raýatlaryna zerur dokumentleri bermäge borçludygyny we munyň üçin Türkmenistana gitmegiň hukman däldigini türkmen resmiýetleri habar beripdir. Türkmenistanyň aýallaryň hak hukuklary barada hasabaty bilen 10-njy ýylda Jenewada çykyş eden resmi toporuna ýurdun bilim ministrliginiň ornbasary Merdan Gowşudow baş tutanlyk edipdir. Delegasiýanyň düzümine Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň hemişelik wekili, prezidentiň ýanyndaky demokratiýa we adam hukuklary boýunça institutynyň ýolbaşçysy, aýallar guramasynyň we käbir ministrliklerin wekilleri gatnaşypdyr. Emma Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça baş wekili ombudsmen Ýazdursun Gurbannazarow Jenewa barmandyr. Türkmenistan öz taryhynyň dilkinji ombudsmenine 2017-nji ýylda ee boldy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň hökümetiniň adam hukuklary urunda hyzmatdaşlyga öz taýýarlygyny ýlan edýän hem bolsa, iş ýüzünde diňe kanunlary kämilleşdirmek boýunça rekomendasiýalary ýerine ýetirýänligine, emma kabul edýän kanunlaryny diňe formal taýdan ulanyp durmuşa geçirmeýänligine ünsi çekerler. Munnunyň Azatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz habar beriş serişdeleriniň ençemesi Türkmenistanda aýal gyzlaryň häkimetler tarapyndan daşary ýurda goýup berilmän, uçurdan düşürilmegi, aýallaryň daş keşfine degişli gadagançylyklar, şol sanda zenanlaryň uzyn köýnek türkmen balyk giýmäge mejbur edilmegi, döwlet edaralarynda işleýän zenanlaryň dinç wagtynda köçe töpürmek, owu hojalygy işlerine çekilmek we resmi dabaralara gatnaşmak ýaly bu wakalar barada ýetigderli habar beripdi.